Який сенс мені жити далі? Опівдні ці двері, двері до навколишнього світу, зачиняться назавжди. Цікаво, але тривоги мої кудись зникли. Мені стало затишно, тепло і спокійно, мов у материнському лоні. Я залишуся тут, і скінчаться ураз усі мої негаразди. Мені більше не доведеться метатися у вісні, а на ранок чути від Аньтегая: «Ви знову плакали, моя пані?» Мені більше не доведеться принижуватися, дозволяючи євнухові утішати себе. Тут, у цій усипальниці, я можу попрощатися зі своєю мрією про Юнлі, і ніхто більше не змусить мене страждати. Найкомічніше те, що всі подумають, ніби я вирішила добровільно лишитися в усипальниці із туги за Сянфином. Історики вихвалятимуть мою подружню вірність. На мою честь збудують храм, де мене вшановуватимуть майбутні покоління імператорських дружин та наложниць. І сама Нугару заздритиме на мою доброчесність. Я поглянула на двері, на округлу заглибину під ними і на кам'яну кулю, готову покотитися. На моїй труні лежали квіти буску. Чи була не відкрита вона? Ні, закрита. І відкрити я її не в змозі. Чому її закрили? Різьблений орнамент на труні був мені не до смаку. Рухи феніксів були якісь мляві, візерунок надто витіюватий, кольори кричущі. Якби митцем була я, то у мене птахи би справді літали, а квіти квітли. Несподівано в око мені впало дещо недоречне. Плащ Аньтегая. Ця буденна річ обірвала мої думки. На кий ляд Аньтегай залишив тут плаща? Раптом я почула чиїсь швидкі кроки і часте дихання. Може, це витівки моєї уяви? «Ваше величносте, уже полудень!» – почувся голос Юнлю. Не у змозі швидко зупинитися, він налетів на мене і штовхнув. Я впала прямісінько на плащ Аньтегая. Ми з Юнлю витріщилися одне на одного, і тут його вуста накрили мої. «Це моя труна!» – тільки встигла я сказати. Саме тому я наважився. Моєї шиї торкнулося тепло його подиху. Не вважатиметься за гріх позичити дещицю радості з вашого наступного життя. Юнлю намацав був мою сукню, але вона була надто міцно застебнута. Руки мої були обм'якли, ноги також. Мені здалося, що я зараз знепритомнію. Мені вчувалася музика, що линула з неба із прив'язаних до голуб'ячих лапок свищиків. «Уже полудень», – почула я власний голос. «І ми на вашій труні», – додав Юнлю, ховаючи обличчя в моїх грудях. «Візьми мене», – я пригортала його до себе. Він підвів голову і якусь мить дивився на мене, важко дихаючи. «Ні, орхідеє», – урешті мовив він. «Чому? Чому ні?» Я почала благати його. Я казала йому, що ніколи нікого так не бажала, як його. Я молила змилуватися наді мною, утішити мене. «Орхідеє, моя орхідеє», – ніжно шепотів Юнлю. З протилежного кінця тунелю долинув сильний гуркіт. Це зачиняли кам'яні двері. Архітектор наказав зачинити їх. Юнлю скочив на ноги, кинувся до виходу, тягнучи мене за собою. Я не хотіла виходити. У моїй голові вихором закрутилися картини з мого невеселого життя. Повсякчасна необхідність дотримання етикету, нещирість, сміх крізь сльози, нескінченні безсонні ночі, які вбили мою душу, перетворивши мене на примару. Але Юн Лю щосили тягнув мене за собою. «Нумо, орхідея, навіщо ти це робиш? Я тобі не потрібна. Ти потрібна Тунчі, потрібна династії. А я?» Раптом, наче втративши самовладання, він зупинився. «Я прагну служити вам, ваше величносте, всю решту свого життя. І якщо ви справді так бажаєте лишитися тут, я лишуся з вами». Він упав переді мною навколішки. Опустившись поруч із ним, я зазирнула в його очі. У них стояли сльози. «Ми будемо коханцями?» – тихо спитала я. «Ні», – так само тихо, але впевнено відповів Юн Лю. «Але ж ти кохаєш мене?» «Так, моя пані. Я живу, я дихаю, щоб вас любити». Щойно ми вийшли з усипальниці на яскраве світло дня, як позаду нас знову почувся гуркіт. Це кам'яні кулі котилися до заглибин під дверима. Умить, коли з'явилася перед натовпом, міністри кинулися навколішки, почали несамовито стукати лобами об землю. Тисячі людей зібралися перед входом, утворивши велетенське віяло у кілометр завдовжки. Вони хором славили моє ім'я. Моє бажання залишитися всередині усипальниці, присутні, як я здогадувалася, помилково сприйняли як вияв вірності його величності, імператорові Сянфину. Така доброчесність збудила в них благоговійний захват. Лише один чоловік не упав навколішки, а стояв трохи осторонь від натовпу. Я упізнала його мантію із зображенням сосон. Йому, мабуть, було цікаво, що ж трапилося з його плащем. Післямова від автора. Після смерті імператора Сянфина імператриця Орхідея Цзи Сі правила 46 років. І за ці роки Китай не втратив ані п'яді своєї території. Вочевидь, саме Цзи Сі являла собою найсильнішу політичну фігуру тогочасного Китаю. Наділена неугамовною жадобою знань, училася вона з великим ентузіазмом, зокрема, вивчала дипломатію. Цей факт вражає, особливо з огляду на те, що упродовж попередніх 2000 років своєї історії Китай був країною геть закритою на будь-які чужоземні впливи. Все своє життя імператриця майстерно балансувала між Сциллою і Харибдою, між чужоземною агресією та небезпеками громадянської війни, уміло уникаючи руйнівних для Китаю наслідків. У новочасних китайських підручниках історії Цзи Сі розглядається як ворог роду людського. На думку учених, істинних духовних спадкоємців імператорських міністрів, до краху кожної династії спричиняється жінка. Молоді вселяють ніби Цзи Сі особисто відповідальне за руйнування 2000-літньої культури імперії. Навіть у західних історичних творах імператриця Цзи Сі фігурує у виключно негативному світлі. Для мене найважливіше – факти та слушна їх інтерпретація. Я не тільки вивчала документацію забороненого міста, медичну, казначейську та інші. Я багато читала про спосіб життя, що його вели євнухи, служниці, імператорські наставники та воєначальники. Це допомогло мені створити загальну картину китайського двору. Я ознайомилася з нотатками імператриці, що стосувалися приготування страв, рослинних лікарських препаратів, і з її трактатами щодо оперного мистецтва. Цей матеріал також дав мені дуже багато для розуміння її особистості. Вона була жінкою. Цим сказано багато. Кожен хибний крок міг коштувати їй життя. Вона була пристрасною жінкою. Цим сказано все. Ціною її виживання була глибока особиста жертва. Овдовівши у 26 років, вона все життя душила в собі потребу кохання. Це була героїчна боротьба. Так само героїчна, як і відчайдушні намагання імператриці відродити Китай. І нехай в історичних масштабах вона зазнала поразки, це аніяк не применшує її заслуг. Коли мене питають, чи поділяю я сама ті принципи, якими наділила орхідею, я відповідаю – так. Я теж жінка, теж китаянка. І ще у дуже юному віці я збагнула, що культура моєї країни дискримінує жінок. Китайські офіційні версії перебігу історії заходять у кричущу суперечність із фактами. Я з 1984 року мешкаю у Сполучених Штатах Америки, але за моїми родичами у Китаї здійснюється нагляд. Утім, вони кажуть, що почуваються спокійно. Поки немає китайських перекладів моїх англомовних книжок. Дві найяскравіші постаті з моєї творчості – пані Мао з одноіменного роману та імператриця Орхідея з-під мого пера з'явилися на світ лише з однією метою – допомогти у встановленні істини. Я відчуваю це як свій обов'язок. Уже тому, що не хочу, аби моя дочка вивчала у школі сфальшовану історію. Думка про це і стала для мене поштовхом до написання цього роману. Ан Чі Мін. Кінець озвученої книги. Запис проведено у Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читала Ольга Лях. Звукорежисер Людмила Корчан. Київ, 2015 рік.